Sveicināti, cienījamie radioklausītāji! Ir noslēgusies Saeimas sēde un jūs klausāties raidījuma frakciju viedokļi, kas skan tiešraidē no Saeimas nama sēžu zāles. Deputāti jums pastāstīs par šīs dienas sēdē skatītajiem jautājumiem un citām aktualitātēm. Pirmajam šodien vārds frakcijas Latvija pirmajā vietā deputātam Edmundam Zivtiņam. Lūdzu!
Labdien, cienījamie klausītāji, Latvijas tauta, jā, šodien no frakcijas Latvija pirmajā vietā, pirmais numurs, šodien gribēju pastāstīt par to, kā tad mums ir gājis, ko mēs esam darījuši un kāds ir mūsu frakcijas redzējums. Protams, bija karstas diskusijas izvērtās pārsvarā par to, kas tiešām šobrīd valstī mums ir svarīgs. Atbalstījām mēs tādus priekšlikumus, kā šo te hospisu izveidi, kas neapšaubāmi ir nepieciešams mūsu valstī. Tāpatās arī karstas debatas bija par neapliekamo minimumu, kur mēs uzskatām, un šī gadījumā visi deputāti tam arī piekrita par to, ka šis te minimālā alga, faktiski tas ir tāds lielums, ko nosaka drīzāk zemnieks vai uzņēmējs, nevis valsts, un ļoti būtisks ir neapliekamais minimums. Un ja šobrīd mēs skatāmies uz to, ka būtu šie te 1088 eiro neapliekamais minimums, tad mēs uzskatām, ka tas ir vienkārši ļoti progresīvi, pareizi attiecībā pret visiem, attiecībā gan pret iedzīvotājiem, gan pret uzņēmējiem, un kopumā no tā visi iegūst tikai un vienīgi mūsu sabiedrība, kas vairāk varētu tērēt bērnu vajadzībām, nezinu, pārtikai un visādām tādām lietām. Ja? Tā kā tas ir, es uzskatu, ļoti būtiski. Ko es vēl gribētu uzsvērt no savas puses, ka Latvija pirmajā vietā joprojām uztur un neatkāpsies no tā, ka ir jāizvērtē šis te COVID-19, kā mēs uzsvaram, ka šī te bija afēra saistībā ar visu patērēto naudu, kas tika izlietota, tātad 90 miljonu vairāk eiro tika izlietota tā saucamajām zelta gultām. Cilvēki, kuri zaudēja 62 tūkstoši, cilvēki zaudēja darbu blaknes veselībā cilvēkiem un tā tālāk un tā joprojām. Un šobrīd mēs redzam, ka no valdošās koalīcijas izstaro cinisms un augstprātību, kuro reizi jau šis te likuma projekts tiek noraidīts, bet gribēju uzsvērt to, ka mēs joprojām neatkāpsimies, uzturēsim, cik ilgi to vien vajadzēs, un galu galā, tad, kad mēs būsim arī pozīcijā, tad es varu apgalvot, ka visi šie te cilvēki, kuri nelikumīgi veic šīs te darbības un apspieda mūsu tautu, tieks saukt pie atbildības. Paldies!
Paldies frakcijas Latvija pirmajā vietā deputātam Edmundam Zivtiņam. Vārds Nacionālās apvienības frakcijas deputātam Artūram Butānam. Lūdzu.
Jā, sveicināt godātie radio klausītāji. Šodien virkne jautājumu un ieskicēšu tos, kas varbūt no Nacionālās apvienības puses šķiet tie būtiskākie. Un tātad pirmkārt mēs jau sēdes sākumā pagarinājām periodu likuma pārejas noteikumos, kuru ietvaros tiek atrisināts jautājums par zemi, kas atrodas zem brīvības pieminekļa un Rīgas brāļu kapiem, par tās nodošanu valsts īpašumā. Tātad tur mērķis ir, lai gan zeme, gan pieminekļi būtu zem vienota kadastra ieraksta, un lai būtu arī no valsts puses, šajā gadījumā no kultūras ministrijas, tātad vienota koordinācija, vienota atbildība par šiem te mūsu tautas svētajām piemiņas vietām. Tāpat šodienas Saeimas sēdē atbalstījām būtiskus priekšlikumus gan grozījumos par invaliditātes likumu, lai izslēgtu riskus, ka kāds, kuram beidzas termiņš, bet ir jau iesniegts pieteikums, un pieteikuma izvērtēšanas brīdī viņš palikt bez šī te statusa un atvieglojumiem, tad tur pieņēmām grozījumus, kā arī, kas tāds varbūt būtisks, daudz izskanējis iepriekš, ir arī šis te atbalstītais, tālāk nodotais priešlikums par valsts apmaksātu hospisu pakalpojumu, lai nodrošinātu cieņpilnu cieņpilns vecumdienas un dzīvi tiem, kas atrodas palietīvajā aprūpē. Sēdz noslēgumā bija plašs debats par čeku loterijas tātad izbeigšanu. Šeit vēršu uzmanību, un to arī no Saeimas tribīnes norādīju, ka, lai arī Saeimas vairākums lēma par čeku loterijas izbeigšanu, Nacionāla apvienība uzskata, ka tas kā instruments ir labs un efektīvs, to pierādījis arī vairākas citas Eiropas valstis, un tieši tāpēc savulaik mēs viņu to rosinājām izvietot, lai mudinātu cilvēkus tajās nozarēs, kas strādā pelēkajā ekonomikā, prasīt čekus un mazināt ēnu ekonomiku. Diemžēl nāks atzīt, ka ieviesēji, kas šajā gadījumā bija finanšu ministrija un valsts ieņēmuma dienas, šo rīku mūsuprāt nav līdz galam sekmīgi izmantojuši un nav iedzīvinājuši, lai tajā piedalītos plašs sabiedrības vairākums, līdz ar to krītoties, nespējot ieinteresēt un krītoties cilvēku līdzdalībai, šis instruments skaidrs, ka nedod to atdevi, kāds tas dod citās valstīs, un tādēļ arī tik lēmts par šīs te instrumenta, par čeku loterijas slēgšanu. Tāpat sēdes noslēgumā bija jautājums par iedzīvotā iesniegto priekšlikumu par 4 darbdienu nedēļas noteikšanu, un par šīs te idejas jau tālāk nodošanu komisijās, taču pats arī balsoju pret šo ieceri, jo pie šī brīža ekonomiskās situācijas šāds priekšlikums nav īsti pamatots, kā arī tas radīt nevienlīdzības ar valsts sektoru un privāto sektoru, jo ir ļoti daudz arī nozeres, gan medicīnā, gan izglītībā, vai arī lauksaimniecībā, kur nevar vienkārši izdarīt to pašu darbu apjomu īsākā laikā, jo tas vienkārši fiziski nav iespējams, un tas radīt tikai viļņošanos un nevienlīdzību sabiedrībā. Tā vietā mēs drīzāk raudzītos uz citām iecerēm un redzam, ka šobrīd arī tiek vākti paraksti Mana balss LV platformā par to, lai ierobežotu tirdzniecību lielveikalos svētdienās, kā tas ir citās Eiropas valstīs, tā kā drīzāk lūkojamies tajā virzienā, jo tas svētdienās dota cilvēkiem iespēju vairāk pavadīt laiku ar ģimeni dabā vai doties kā divkalpojumu, nevis pulcēties lielveikalā. Tā kā tas ir vairāk tāds mūsu vērtību jautājums. Paldies!
Paldies Nacionālās apvienības frakcijas deputātam Artūram Butānam. Vārds frakcijas stabilitātei deputātei Viktorijai Pleškanei. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien Saeimā kārtējo reizi ar balsu vairākumu no valdošas koalīcijas noraidīja priekšlikumu izvērtēt 13. Saeimas pieņemtus lēmumus Covid infekcijas izplatības un apkarošanas pasākumus to pieļautas kļūdas un pārspēlējumus. Jaunas vienotības pārstāvis aizstāvēja 13 Saeimas pieņemtas lēmumus Covid laikā. Nav saprotami, ja viss bija pareizi sataisīts, kāpēc jābaidās no izmeklējuma un no izvērtēm tiem lēmumiem, ja viņam bija pareizi un pamatoti. Izveidojam to komisiju, izvērtējam un paziņojam cilvēkiem, ka viss bija kārtība, kāpēc ir jābaidās no tā. Izveidojam to komisiju, izvērtējam, izdaram secinājumus un mums būs arī pieredze un priekšlikumi uz nākamām rīcībām un nākamajiem soliem, ja tāda situācija vēlreiz izveidosies. Jaunas vienotības pārstāvis arī jokoja par 18. 19. Gadsimta epidēmijām un kāpēc mēs nepieprasam izmeklēt to laiku pieņemtus lēmumus, nu tas ir joki, bet uzjautājot arī par to, kāpēc mums jācinās ar pagātni, aicināja neskatīties uz pagātni un necīnīties ar pagātni. Gribētos, lai arī valdība pati pieturās saviem ieteikumiem un necīnās ar pagātni, kad risinā citus jautājumus. Bet Covid pandēmijas laikā tika pieņemti šādi lēmumi, kuriem ir negatīvas sekas un cilvēki cīnās ar tām sekām vēl joprojām. valsts līmeni pieņemti lēmumi ietekmē gan tautsaimniecības nozares tādus kā skaistumkopšanas nozare, ēdināšanas pakalpojumu nozare, izglītības nozare, tirzniecības nozare. Sekas ir tagad arī cilvēki, kuri cīnās ar blaknēm, kuri zaudē veselību piespiedu vakcināciju pasākumu ievešanu dēļ. Nerunājot par cilvēkiem, kuri pazaudēja darbu un tika atstādināti bez darba algas saglabāšanas līdz 3 mēnešiem, kā arī medicīnisko pakalpojumu un nepieejamība, kas ir iespējams palielināja mirstību, ko tagad var redzēt arī statistikas datiem. Citu viedokļu paušanu aizliegumi, bosings, mobings, segregācija un sodi. Jāizvērtē beidzot un par pieņemtiem lēmumiem un tad jāpaziņo cilvēkiem, vai viss bija kārtība vai ne. Mūsu frakcija vienbalsīgi atbalstīja grozījumus invaliditātes likumam, kas paredz, ka ārstu komisijai būs tiesības pagarināt iepriekšējo apliecību derīgumu ar visām tiesībām, saglabājot visas tiesības līdz 6 mēnešiem, līdz jaunas apliecības izsniegšanai. Tas ir sakarā ar to, ka netipiski augsto personu iesniegumu pieplūdumu tika virzīti un pieņemti šie grozījumi un stāsies spēka jau tuvākajā laikā. Izskatījām civil aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma grozījumus, kur tika piedāvāta iespēja nodrošināt cilvēku apziņošanu un brīdināšanu par ārkārtām situācijām, izmantojot mobilo elektronisku sakaru tiklu, kas bija jāizdara jau sen, un praksē jau tāda būs ievesta, un tas ir ļoti labi. Vēl kas vērš uzmanību, cilvēku uzmanību atkritumu apsaimniekošanas likumam. Lūdzu vērst jūsu uzmanību iedzīvotāji, jo atkritumu apsaimniekošanas likumam un tām izmaiņām, kuras skars šis likumā, grozījumi, runa iet par atkritumu daudzumu samazināšanu un atkritumu škirošanu kultūru, ieviešot jaunu struktūru, reģionālo atkritumu apsaimniekošanas centrus. Likuma projekts paredz stingrāku nosacījumu riepu savakšanai, pārstrādē, reģenerācijai un kā arī jauno ražotāju atbildības sistēmu piemērošanu, gan arī tekstilu izstrādājumi. Valsts vidas dienesta darbinieki arī veiks kontroli iepirkumu, ko viņi agrāk nesot darījuši, un gan riepu un tekstilu izstrādājumu ražotāju tirgotāju prasības nodrošināt attiecīgu atkritumu pieņemšanu, savākšanu, pārstrādi, kā arī pienākumus sēkt šo darbību izmaksas. Tad lūdzu pievērst uzmanību un arī piedalīties šā likuma projekta grozījumu un viedokļu paušanu par to, kā un ko. Un kas arī ļoti labi, mums beidzot tika izbeigta čeko loterija likums, un tuvākajā laikā viņš būs atturēts, jo nesasniedza tos mērķus, kuri bija uzstādīti šim likumam. Tas ir laikam viss, un piekrītu arī iepriekšrunātajiem frakcijas viedokļiem, un gribu novēlēt jums priecīgus Ziemassvētkus un sagaidīt arī priecīgi jauno gadu. Paldies!
Paldies Viktorijai Pleškānai no frakcijas stabilitātei. Nākamais runās frakcijas apvienotājs saraksts Latvijas zaļā partija, Latvijas reģiona apvienība, Liepājas partija, deputāts Andris Kulbergs. Lūdzu.
Sveicins visiem klausītājiem no apvienotās saraksta. Andris Kulbergs runā. Un jā, šodien bija ļoti daudz jautājumu. Tātad pēdējā sēde šinī gadā. Visi grib braukt iepirkties dāvanas, bet sēde izvērtās gana gara. Un bija ļoti daudz jautājumu, bet pieminēšu tikai dažus, jau kolēģi jau pieminēju daudzus no tiem. Svarīgs man personīgi, tā kā es piedzīvoju, nevēlu nevienam to piedzīvot, 5 mēnešus atrados ratiņkrēslā un vēl joprojām cīnošu ar to, ka atgriezties par staigātāju. Tad es redzu un svarīgi pievērš uzmanību tieši grozījumiem invaliditātes likumā. Pats esmu gājis tam cauri un iepazinies, tad šis ir viens no labojumiem, kas praktiski birokrātiju kārto, kad ja jums ir invaliditātes status, jūs vajag pagarinājumu viņam, tad jūs varēsiet, tad ja jums izskatīšanas laikā pārtrūkšas status, jums būs iespēja. iespēja viņu saņemt šo te pagarinājumu līdz 6 mēnešiem. Un šeit šis ir ļoti pareizi, tas ir jādara, bet es vēl gribētu teikt, ka es personīgi arī no apvienotā saraksta mēs iestāsimies par to, lai šī birokrātija vēl samazinātos, jo tā diskriminācija, kas notiek cilvēkiem ar invaliditāti, ka viņiem ir jāpierāda, ka viņiem neeksistē kāja katru gadu, un tas jāturpina ik gadu, tas ir vienkārši briesmīgi, un tas ir cilvēkiem no, ar invaliditāti no jau dzimšanas ir šādas procesas jāveic, tas ir vienkārši aparāts no tā bezjēdzīgi barojās, un mēs nodarbinām lieki atgādinam šo cilvēkiem par viņu invaliditāti. Tāpēc es vērsīšos, lai šeit vēl būtu turpmāk labojumi arī cilvēkiem, kas iegūst īslēcīgu invaliditāti, kā piemēram es, kurš vispār nevar pretendēt ne uz invaliditātes parkingu vai kādu citu piekļūšanu vietām. Tāpēc, jā, šeit pievērsīšu uzmanību, tā kā cīnīsimies arī tālāk. Un īsi, vēl nepieminē citi, tad šodien arī pieņemts tika likumprojekts par ārkārtas ziņojumu apraidi Latvijā. Tas ir tas, kad mēs redzam, kas notiek Ukrainā, kad cilvēki nesaņem informāciju vienlaicīgi visi un simtprocentīgi. Mums Latvijā šī sistēma pēc pārbaudes izrādās nav kārtībā, un šī te apraide ir jāsakārto. Un tad apraides jautājumā nākošā gada laikā tiks ievies šī apraide caur mobīliem telefoniem, un šeit būs Eiropas finansējums to nodrošina, tā kā tas ir ļoti labi. Vēl ir ugunsdzēsības likumā izmaiņas, kas ir praktiski balstīts uz tā neveiksmīgā, nelikumīgā hosteļa, kur 9 bojāgājušie bija, tad tur bija juridisks problēmas, lai to jautājumu risinātu. Šis likumprojekts to atcels un ļaus daudz ātrāk reaģēt. Un pareizi pieminēja par atkritumiem. Atkritumu jautājums likums ļoti plašs. Viņš ir balstīts uz Eiropas komisijas direktīvu, bet šeit ir jāņem vērā, kad ir, tas ir ļoti nopietni laika režīms arī ielikts, tātad līdz 2035. Gadam ir jāsamazina atkritumu poligonos noguldāmie atkritumi līdz 10%. 35. Gadam tātad tas nozīmē, ka poligonu skaits šobrīd tiek noteikts, ka mazināsies no 10 uz 5, un ir būtiski jāsamazina konkrētu frakciju, kas ir jāglabā. Tur tātad cilvēkiem nāksies vienkārši šķirot daudz vairāk, būs daudz lielāks spiediens to darīt. Tas nozīmē arī būs ļoti jāpievērš šobrīd uzmanību uz tarifu jautājumu, jo tas šīs visas darbības noteikti ietekmēs tarifu, jo šķirošana, man ir pieredze tajā, es zinu, tas nozīmē to, ka nu, gan Anglijā, gan Polijā, gan Holandē un citās valstīs nekur nav ieviesta šķirošana, kas būtu vienkārši komerciāli attaisnojoša. Tātad visur šīs pašvaldībās, ko es pieminēju, visur, kur es zinu, šī tiek subsidēta, jo tas vienkārši nav komerciāli izdevīgi tik komercantam to darīt. Tāpēc šeit ir jāskatās līdzi, lai nekāptu šīs cenas, lai tas būtu sabalansēti gan mēs ejam tajā virzienā, jo Latvija pārāk daudz poligonā nogulda atkritumus, un tam ir taisnība, un šeit arī pieminēts, ka turpmāk īpaši vērība būs bioloģiskiem, tātad pārtikas atkritumiem, ka tie ir jāšķiro, un tātad arī dzen tekstilu izstrādājumi. Tātad šeit svarīgi turpināsim tautsmēnesis komisijā, tā kā es esmu arī tautsmēnesis komisijā, tad mēs šo jautājumu padziļināti šobrīd skatīsimies janvāra laikā. Un, jā, vēl pieminēšu pēdējo 4 dienu darba nedēļas jautājums šodien bija likts gaismā. Laba ideja tikai tad, kad mēs būsim labklājības līmeni sasnieguši. Šobrīd, lai noķertu kaimiņus, kur mēs ievērām atpaliekam Ligaunijas un Lietuvas, mums kā sportistiem ir jāpiepuš vaigi un jādara vairāk kā konkurenti, lai noķertu viņus. Tāpēc strādāt mazāk, to var, un to jau šobrīd var jebkurš, ar kuru darba devēju var vienoties, tātad ar jebkuru komersantu, jā, jūs varat to izdarīt, bet mēs kā Latvija ar tik zemu produktivitāti, diemžēl, to šobrīd nevaram atļauties. Tā kā tas nav atbalstam. Tā kā gribēju novēlēt visiem foršas Ziemassvētkus, baltus, bez lietus, un lai visi tās sliktās lietas paliek šī gadā, un nākošo gadu cerams ar jaunu svaigumu, ar mieru, bez kara, ka tas beidzot pārtrūktu, un mēs sagaidītu ģimeniski un forši. Tātad visiem foršas svētkus.
Paldies Andrim Kulbergam no frakcijas apvienotais saraksts. Vārds Daigai Mīriņai no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Lūdzu.
Jā, labdien, cienījamie radio klausītāji. Daudz uzsvars no tā, ko arī es vēlējos jau minēt, mani kolēģi iepriekš jau pateica, bet tomēr šodien Saeimā tika skatīts vēlēšanu likums, kas tiek pārņemts no iepriekšējās 13. Saeimas, un tur galveno grozījumu būtība ir tas, lai ārvalstīs dzīvojošie pilsoņi varētu balsot ne tikai par Rīgas vēlēšanu apgabalu, bet arī par citiem vēlēšanu apgabaliem, par tiem, no kurienes viņi arī nāk. Un šis likuma projekta grozījuma arī mums dos iespēju pārskatīt arī citas vēlēšanu likumā ne visai veiksmīgas normas, kuras mēs arī varēsim tad visu kopā komisijā skatīt un arī grozīt. Šodien jau arī tika skatīts atkrituma apsaimniekošanas likums, kā jau kolēģi minēja, ir plānoti ļoti daudz būtiski grozījumi, bet es varbūt neatkārtošos tieši kādi grozījumi, bet tas, ko mēs redzam, ka būtībā šis likumprojekts būtu jāskata arī ar valsts kopējo stratēģiju, jo vienkārši samazināt poligonu skaitu, man liekas, kad jautājumu nerisina, būtu noteikti skaidri jāatbild, ko un kā mēs darīsim, varbūt tikpat labi tā varētu būt arī kāda atkrituma dedzināšanas rūpnīca vai kaut kas cits, bet katrā gadījumā to virzību tikai ar likumu vien mēs nevaram panākt vajadzīgo efektu. Mums ir vajadzīga skaidra stratēģija, skaidra rīcības plāni un skaidrs redzējums, uz kurien mēs virzamies. Vēl jo vairāk arī tas attiecas uz kopējo mūsu zaļo dzīvesveidu un arī izglītību, jo mēs šobrīd redzam, ka cilvēkiem ir vajadzīga arī papildus informācija un izglītošana gan par to pašu šķirošanu, gan par atkritumu sastāvu, kaut vai tiem pašiem bīstamiem atkritumiem. Mēs redzam, ka cilvēki vēl joprojām met atkritumu konteineros tos pašus bīstamos atkritumus, tā kā tas vēl ir liels darba process, lai varētu šo likumu kvalitatīvu pieņemt. Šodien mēs atbalstījām arī čeku loterijas izbeigšanu, manuprāt un mūsuprāt, tas tiešām pasākums, kas ir sevi izsmēles, bija garas diskusijas, bet tiešām ir labi arī atzīt, ka pasākums tālāk vairs nav darboties spējīgs. Un tāpat bija ļoti garas diskusijas arī par 4 dienu darba nedēļu, kur, manuprāt, tā bija iedzīvotāja iniciatīva, un mums liekas, ka tomēr nav pareizais veids, kā iniciatīvu noraidīt pašā komisijā. Tas ir ļoti labs veids izdiskutēt, jo cilvēki bieži vien aiz šīm te 4 darba dienu darba nedēļu, tur slēpjas arī vēl cita virkne problēma, arī to, ko šodien nepieminēju, varu minēt vienu piemēru, kaut vai tās pašas policija, kura pašvaldības policijas darbinieks nostrādā 24 stundas vienā vietā un pēc tam nākamajā dienā iet strādā 24 stundas citā vietā. Un skaidrs, ka arī par to ir jādiskutē ne tikai par to, ka mazāk, bet arī kā to visu salāgot un kā to visu padarīt arī cilvēkam, kā to padarīt cilvēkam labvēlīgu vidi. Nu, lūk, un tas, ko mēs redzam, mūsuprāt, Zaļo zemnieku savienība šobrīd grib aktīvu valdības rīcību par pasākumiem, kuri būtu vērsti uz šo energoresursu cenu kāpumu seku mazināšanu. Mēs redzam vairākus sižets vienu pakaļ otram, gan televīzijā par to, cik grūti mūsu uzņēmējiem ir šajos laikos nomaksāt elektrības rēķins, gāzes rēķins, taču mēs saprotam, ka jaunās iniciatīvas par dažādiem atbalsta pasākumiem nebūs, kamēr nebūs jaunais valdības budžets, un mūsuprāt tas ir absolūti nepiedodam un nepieļaujam, ka ministri ļoti lēni runā par budžetu, un šis budžeta tapšanas process varētu būt tikai martā, varbūt marta beigās. Mūsuprāt, ir jābūt jau šobrīd, jāsaprot, kādi pasākumi, ja vajag tos, vajag virzīt caur Saeimu, bet katrā gadījumā uzņēmē nevar gaidīt vēl 3-4 mēnešus, kad valdība kaut ko izdomās darīt lietas labā. Mēs atkal pazaudēsim veselu virkni uzņēmēju, un nozeres cietīs milzīgas zaudējumus. Jā, un noslēgumā es gribu, protams, arī visiem izmantojot iespēju novēlēt jauku Ziemassvētkus. Protams, viņi būs savādāki nekā bija līdz šim, jo mūsu dzīvē ir ienākuši ļoti daudz arī cilvēku, līdzcilvēki, kas ir no Ukrainas, un es aicinu padomāt par katru, lai šādi cilvēki nebūtu vieni, lai viņiem arī būtu pie kā apsēsties un kopēja galda, un lai cilvēkiem tiešām ir mierpilni, mīļi un sirsnīgi Ziemassvētki, un lai mums visiem ir jaunajā gadā miers, veselība un arī panākumi. Paldies!
Paldies Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas deputātei Daigai Mīriņai. Vārds frakcijas jaunā vienotība deputātam Hosamam Abumeri. Lūdzu.
Labdien, mīļi klausītāji. Es tiešām meklēju, par kādu likumu projektu es runāju, un ņemot vērā, kā kolēgi iepriekšējais runātāji runāja gandrīz par visiem svarīgiem jautājumiem, ko šodien Saeimas sēdē mēs diskutējam, bet tā kā pozitīva gaisotne pirms svētkiem, man liekas, ka Saeima ļoti labi strādā šodien, tāda diskusija gan no opozīcijas, gan no pozīcijas puses bija ļoti konstruktīva, un tāpēc pirmi, ko es varēju minēt, ka tomēr Saeimā un jaunas vienotība, ka vienmēr darījām visu, lai stiprinātu demokrātijas sajūtā Latvijā, un līdz ar to mēs ar vairākumu atbalstiem šodien iedzīvotai iniciatīvu Latvijas pilsoni kolektīvu iesniegumu gan par četru dienu darbas nedēlā. Protams, par šī jautājums bija ļoti asa diskusija un ilgi, bet manuprāt, tas ir normāli, ka gan publiska sektora, gan arī uzņēmēji pārstāvi, kas arī daži deputāti uzņēmēji Saeimā, katram arī meklē veidu, kā varētu atbalstīt sava nozare, bet par šī ir vienmēr jārunā, jo iedzīvotāja iniciatīva un idejas, tas nozīmē, ir kaut kādas vajadzības, kāpēc tik savākt vairāk nekā 10 000 parakstu, un līdz ar to mēs nosūtījām komisiju, lai tālāk diskutētu gan ar nevalstu organizācijas pārstāvjiem, gan ar sabiedrības pārstāvjiem, gan ar ekspertiem. Tāpat arī mēs atbalstījām lēmumu projektu arī par tas arī Latvijas pilsoni kolektīvi iesniegums, vairāk nekā 13 000 iedzīvotāji parasti par to, lai valsts apmaksātu hospis aprūpes, un es kā ārstu saprotu, ka cilvēki, diemžēl nelaimes ar nopietnām slimībām, tikt pie tāda status, ka viņiem vajag aprūpēt ikdienas, tāpēc tā sanāk, ka ģimenes locekļi meklē veidu, ka šī cilvēki pēdējais periodu savā dzīvē būtu cienīga dzīve, atlikušo dzīve, un līdz ar to valsts ir jāiesaista vairāk, jābūt vairāk atbalstu, gan arī finansiālo atbalstu iestādi, kuri varētu rūpēt par šiem cilvēkiem, gan arī psiholoģiskais atbalsts ģimenes locekļiem. Tāpēc domāju, ka šī ir vērts nākotni diskutēt un darīt ātrāk risinājumu, lai šī jautājuma un šī problēma tik samazinātu. Protams, mēs arī runājam par šodien pieņemam steidzamība kārtā invaliditāti likuma. Par to likumu es arī varu runāt vairāk, jo es esmu Sociāla un darba lietu komisijas deputāta, un šī likuma bija vajadzīgs tik steidzami, jo daudz iedzīvotāji invalīdi, kur nepieciešam pagarināt invaliditāti un pagarināt arī atbalstu saņemšanā, ņemot vērā daudz iesniegumu skaitu un ņemot vērā arī ārstu ekspertīzi, mazāk, kā teikt, viņi ir arī cilvēki, kur arī slimo, tāpat kā mums, īpaši šajā rudenē, un viņi nevar tikt, diemžēl, visi strādāt 24 stundas darbas laikā, tāpēc sanāk ir rindas, un cilvēki, kur nepieciešam pagrināt invaliditāti, diemžēl, nedabūt laicīgi, un lai nebūtu problēma ar to pabalstu saņemšanā, tik arī pagrināt un dod iespēju, ka dieka pagrināt to invaliditāti līdz 6 mēnešiem. Protams, protams, šī likuma arī nepieciešama arī atkal atvērt un grozīt, kā kolēgi runā iepriekš runātāji par to, kā tomēr šī, nu, kā teikt, invalīdi kopš bērnības, kur nepieciešama ik pa laikam nāk un parādīties, ka viņi joprojām ir invalīdi, tas, protams, nav logiski un nav pareizi, ja mēs zinām, kāds invaliditāte kopš bērnība tā ir līdz mūža galam, jā. Līdz ar to šī jautājuma visi ir nepieciešama arī atrisināt nākotni, un tāpēc sociāla un darba lietu komisija, gan arī jauna vienotības deputāti komisija, priekšsēdētā Inga Bērziņa, tā ir prioritāte nākamā sesija, lai atkal atver šī likums. Nu, protams, par čeku loterijas šodien arī tik pieņemt galīga lasījums, lai pārtraukt šī akcijas, jo izrādās, ka aktivitāte tik samazināta būtiski pēdējā laikā un arī administratīvi tik maksā valsti nekā ienākums. Līdz ar to šodien šī jautājuma tik ielikt punktu un sākot ar nākamā gada, es saprotu, no aprīļa mēnesi tik tāds loteris maksāšanas veids tik apturētas. Īsumā es gribu pateikt paldies klausītāji, kā jūs esat pacietīgi šodien klausīt mums, un es gribu novēlēt visiem Latvijas iedzīvotāji, lai visi kopā izmantot šajā baltajā brīži, kad Ziemassvētki nāk klāt sestdien, svētdien, lai mēs lūksim kopā par mieru pasauli un īpaši par mieru Ukrainā, lai mēs nākamā gada visi būsim laimīgāk, kā teikt, mierīgāk, lai mīlestībā katram no jūsu sirdi būtu pilna un lai arī visi Latvijas iedzīvotāji būtu veselā un arī vienot vairāk nekā šobrīd. Paldies.
Paldies Husamam Ambumeri no frakcijas Jaunā vienotība. Vārds frakcijas progresīvie deputātei Skaidrītei Ābramai. Lūdzu.
Man ir tas gods būt septītai, bet tas ir nav viegls gods, jo kolēģi jau ļoti daudz ko ir pastāstījuši, un tāpēc es pārņemot, kā saka, stafeti no sava kolēģa Hosana, gribu pateikt, jā, miers mums visiem, tas ir ārkārtīgi nepieciešams, un arī šodien Saeimas sēžu laikā šis miers jau bija jaušams, ka tuvoja Ziemassvētku laika Ziemassvētku noskaņa, un neraugoties uz to, ka mums bija 27 jautājumi, kas ir jāizskata, un par daudziem bija ļoti tādas aktīvas debats, bet tomēr bija jaušams miers, tāda savstarpēja sapratne, laipnība, tolerance, un tas bija ļoti patīkami. Jā, daudz kas ir izstāstīts, bet lai nu īpaši neatkārtotos pārstāstot, kas es droši vien akcentēšu, trīs lietas, kas ir būtiskākas šodien runātas arī no progresīvo skatpunktu. Pirmkārt, kā progresīvie, zaļi domājoši, mums ļoti aktuāls ir jautājums par priekšlikums sagatavot, iesniegt grozījumiem atkrituma apsaimniekošanas likumā, un kā mēs arī runājam jau frakcijas sēdē, gatavojoties šodienas diskusijām, tas ir tiešām atkritumu nevairs tikai apsaimniekošana, bet atkritumu mazināšana, atkritumu novēršana, atkritumu pārstrāde. Tie ir tie būtiskie jautājumi, ka mēs šobrīd ārkārtīgi atpaliekam, un tāpēc tas nav tikai tāds tehnisks jautājums, ka tur samazinās poligonu skaitu no 10 uz 5, vai arī tur ievirīkos kaut kāds reģionālos atkritumu savākšanas centrus. Bet tas ir ļoti būtisks jautājums par aprits ekonomikas principu iedzīvināšanu atkritumu jomā, kas ir ļoti nozīmīga Latvijas tautsaimniecības sektors, pa kuru visu laiku lausti šķēpi, kā tad veidot šo atkritumu apsaimniekošanu, lai mēs tiešām nebūtu tikai atkritumu radītāji, bet lai tas būtu arī tāds, nu kā tautsaimniecības virziens, ka mēs varam izmantot atkritumus tos, kas paliek pāri, bet arī vislabāk to mazināt. Un šeit ir noteikti aicina iedzīvotājs aktīvi iesaistīties, domāt par atkritumu šķirošanu, atkritumu samazināšanu, atkritumu neradīšanu, nepiekt nevajadzīgas lietas, kas pēc tam aiziet uz atkritumu gaudzēm un tad tām nevar vai saprast vai dedzināt vai kur likt. Mums ir jāmazina atkritumu neapšaubām. Tā kā tuvākajā laikā, kad tiks gatavot priekšlikumu, arī mēs gaidām ļoti aktīvas diskusijas, ne tikai par tiem, kas tika pārņemt no iepriekšējās Saeimas likuma projekta normā, bet arī tas būs daudz plašāks skatījums. Otrs, kas bija ļoti interesanti, arī tā, nu, nu, esot šeit sēdē un piedaloties arī diskusijās, bija par čeku loteriju. Un šķietami, man personīgi arī likās, nu, ko tur daudz diskutēt, ja tas bija terminēts pasākums 19. Gadā ieviests. Čeku loterija nav sevi īsti attaisnojusi, ja kaut arī tika minēta skaidri, ka tur ir palielinājies savu čeku loteriju apgrozījums mazumtirdzniecība, bet mēs redzam, ka tas mazumtirdzniecības apgrozījums līdz pat Covid laikam bija augošs, un vai tas ir čeku loterijas nopelns vai nav, to ir grūti spriest. Man jāsaka arī no manas pieredzes, 2019. Gadā valsts pārvaldē, nu, mēs skatījāmies arī uz šo priekšlikumu, jo tas bija tā kā pamatojums cīņē pret negodīgu konkurenci, pret tātad šīs te PVN ieņēmumu palielināšanu pa godīgu mazumtirdzniecību, un mazumtirdzniecība vienmēr bijis konkurences padomes uzraudzības jomā, tad mēs arī papētījām, kas tad tur īsti ir, jā, vidi piedāvājumi, un tad interesants bija arī fakts, ka čeku loterijas ideja nākusi patiesībā sakot no austrumiem, jā, no Ķīnas, Taivānas. Šobrīd tā ir atsevišķās valstīs, bet, nu, teiksim, tādā veidā, kā toreiz sāka, jā, laikam bija tāds neliels aktivitātu uzrāviens, es arī zinādam, ka tā tiek ieviesta pamēģina kādiem pāris čekiem, bet tad saprotu, ka tas ļoti apgrūdinoši, es vairs nepiedalīšos šajā čeku loterijā, kur sākot ar 5 eiro, jā, kas ir ļoti maz summa citās valstīs, tur ir nozīmīgākas summas, piedalās čeku loterijā un ir nozīmīgākas balvas un arī tiek veidot citāds tas mārketings. Nu, jā, līdz ar to šodien lēm, ka tas ir jāizbeidz, bet pēkšņi tika skarts šis ēnu ekonomikas apkarošanas jautājums, un tas šķita, ka tas čeku loterija kā nenozīmīgs punkts ēnu ekonomikas apkarošanas programmā, nu, nav tas īstais, par ko diskutēt deputātiem. Deputātiem jādomā, kā samazināt darba devēju nodokļus, kā vienkāršot nodokļu samaksas sistēmu, kā paaugstināt šo te neapliekamo minimumu, viss tas pasākumu kopums, kas ir darāms, lai mazinātu mūsu valstī ēnu ekonomiku, bet ne jau tas čeku loterija ir tas, kas tur īpaši arī veicinās, jo, nu, attaisnošana nav bijusi tas sasniegts rezultāts. Līdz ar to arī deputāti lēma izbeigt čeku loterijas, un droši vien, ka nopietnākas diskusijas būs tiešām, ka mēs runāsim par ēnu ekonomikas apkarošanas plānu programmu, kāds tas ir nepieciešams. Jā, tas ir otrs punkts, un pieskaroties arī trešai tādai patstāvīgo priekšlikumu izskatīšanas punktiem, jā, bija trīs patstāvīgie priekšlikumi, tas ir manas balss iesniegums. Jā. Progresīvi atbalstīja šos priekšlikumus gan par pilsoņu kolektīvu iesniegumu patiesībām uz cieņpilnu nāvi pa valsts apmaksāt hospis aprūpas pakalpojumu. Tātad šie tiks skatīti tālāk komisija atbalstiem arī par noteikti ekonomiski pamatot neapliekamo minimumu, ja tātad piedāvājums 1080, par to komisija vēl diskutēs, tātad tas tiks skatīts budžeta un finanšu komisija. Un jā, notika ļoti spraigas arī diskusijas par 4 dienu un 30 stundu darba nedēļu, ja, par ko ir parakstījušies 11510 iedzīvotāji. Katrā ziņā es gribu akcentēt, ka tas ir ļoti būtisks šis instruments, kā pilsoņiem būt aktīviem un sniegt savus priekšlikumus un savākt šo, lai pārsniedz, teiksim, to robežu, no kuras sāks jau priekšlikuma iesniegšana un skatīšana Saeimā. Bet, jā, runāju par 4 dienu, 30 stundu darbu nedēļu, nu, tur bija tādi divi pretēji viedokļi. No vienas puses, tas ir ārkārtīgi svarīgi, ka ir iespēja diskutēt, jā, par elastīgu darba laiku, ka cilvēkiem nepieciešams savienot profesionālo savu dzīvi, privāto dzīvi, sevišķi māmiņām, arī tiem, kas nevar strādāt pilnu darba laiku, un risināt šos jautājumus. Otrs viedoklis ir arī, nu, kur es arī personīgi atbalstu, jā, šis nav tas īstais laiks, mēs zinām, ka valstī ir šobrīd recesija, ir ārkārtīga krīze, ir ārkārtīgs problēmas ar darba spēka, ja darba spēka pietiekamību. Darba devēji šobrīd izjūt, ka trūkst darba spēka, profesionālo darbinieku, mazkvalificēto darbinieku. Ja mēs pārējām uz šādu ierobežotu darba laiku nedēļā, tad tas nozīmē, ka jāmaksā virsstundas uzņēmumiem, tas ir ārkārtīgs finansiāls sloks. Un, protams, šobrīd arī ļoti daudz iespēju ir strādāt attālināti. Covid mums ir iemācījis strādāt attālināti, tātad mēs varam vienoties ar darba devēji noteikti nāk pretī un ir iespēja tātad arī izmantot šo attālināto darbu savas personīgās jautājumus nokārtot kaut kādās stundās, vienoties ar darba devēju un tad to savu darbu ir iespējams padarīt citā laikā. Ir arī ļoti daudz šādu te darba ņēmēju, kuriem ļoti grūti būs šos 32 stundu darba nedēļu ciklu ievērot. Līdz ar to, jā, viedokļi dalījās, bet vairākums nobalsoja, ka tas ir jāskata arī komisija. Un līdz ar to es gribētu teikt, ka ļoti labas ir šīs te iniciatīvas par kurām mēs diskutējam, kurās noteikti izkristalizējas vērtīgi priekšlikumi arī, ko ieviest caur likuma normām. Tā kā aicinu būt visiem aktīviem arī nākamajā gadā. Paldies jums par uzmanību. Piedodiet, ka aizskavēju jūs ilgāk nekā tas nepieciešams pēdējā nedēļā, kad došaini jābrauc iepirkt dāvanas un rotāt egli. Bet es novēlu tiešām ar to, ko es sāku, lai mums ir mierīgs Ziemassvētki, lai balti, mierīgi, skaisti Ziemassvētki, un lai mums ir mierīgs nākamais gads, un es ļoti gribu, lai arī Ukrainā beidzot ir mieres, un lai šis karš bezjēdzīgais, ko Krievi nežēlīgais ir uzsākusi Krievi Ukrainā, lai tiešām tas beidzas, un Ukraiņi var atkal dzīvot brīvi un cīnīties par savas valsts atjaunošanu kopā ar visu draudzīgo valstu atbalstu. Tā kā mierīgs Ziemassvētkus un laimīgi jauno gadu.
Paldies skaidrītai Avramai no frakcijas Progresīvie. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos jaunajā gadā.